Chitsauko 5. Rudzikinuro. Chipo chaMwari chinopfuura zvese. Ndima 1 ne 2 mubvunzo A. Chii chinoita kuti ukoshese chipo chaunenge wapiwa? Mubvunzo B. Nei rudzikinuro ruri chipo chaMwari chinopfuura zvimwe zvese? Pazvipo zvawakambopiwa, ndechipi chaunoti chinopfuura zvese? Kuti chipo chizonzi chinokosha, hazvirevi kuti chinofanira kunge chichidhura. Kana chipo chichiita kuti ufare kana kuti chiri chinhu chawanga uchinyatsoda, unotenda zvikuru munhu anenge akupa. Pazvipo zvese zvatakapiwa naMwari, pane chimwe chinotibatsira kupfuura zvimwe zvese. Chipo ichocho ndicho chikuru pane zvimwe zvese zvatakapiwa naMwari. Muchitsauko chino, tichadzidza kuti Jehovha akatuma mwanakomana wake, Jesu Kristu, kuti tikwanise kurarama nekusingaperi. Mateo 20 verse 28 inoti, sezvakangoitwa nemwanakomana wemunhu, uyo asina kuuya kuzoshumirwa, asi kuzoshumira nekupa upenyu hwake kuti adzikinure vanhu vazhinji. Kutuma kwaakaita Jesu panyika kuti ave rudzikinuro kunoratidza kuti Jehovha anonyatsotida. Chii chinonzi rudzikinuro? Ndima 3. Mubvunzo. Nei vanhu vachifa? Rudzikinuro inzira yaMwari yekusunungura vanhu pachivi nerufu. Kuti tinzwisise kuti nei rudzikinuro raidiwa, tinofanira kuziva zvakaitika kare kare mumunda weEden. Vabereki vedu vekutanga Adamu naEva vakaita chivi. Chivi chavakaita ichocho ndicho chakaita kuti vafe. Isuo tinofa pamusana pechivi chakabva kuna Adamu naEva.
Mamwe mashoko 8. Chivi. Chinhu chese chatinofunga kana kuita chisingaenderana nezvinodiwa naJehovha, chivi. Chivi chinokanganisa ushamwari wedu naMwari. Ndokusaka akatipa mitemo uye achitiudza zvinhu zvinotibatsira kuti tisaita chivi tichiziva. Pakutanga, Jehovha akasika zvinhu zvese pasina chakaipa, asi Adamu naEva pavakasarudza kusateerera Jehovha, vakaita chivi uye vakanga vasisina upenyu hwakakwana. Vakakwegura uye vakafa, saka nesuo tinokwegura tofa pamusana pechivi chakabva kuna Adamu.
Ndima 4. Mubvunzo. Adamu aiva ani? Uye akanga apiwa chii naMwari? Jehovha paakasika munhu wekutanga Adamu, akamupa chimwe chinhu chinokosha zvikuru. Akamupa upenyu husina kana chakakanganisika. Pfungwa dzake nemuviri wake zvakanga zvakanyatsokwana. Akanga asingazomborwari, kuchembera, kana kufa. Jehovha ndiye akanga asika Adamu, saka aiva baba vake chaivo. Jehovha aigara achitaura naye. Mwari akanyatsotsanangurira Adamu zvaaitarisira kwaari uye akamupa basa raifadza. Ndima 5. Mubvunzo. Bhaibheri rinenge richirevei parinoti Adamu akasikwa nemufananidzo waMwari? Adamu akasikwa nemufananidzo waMwari. Genesis 1 verse 27. Jehovha akamusika achikwanisa kumutevedzera pazvinhu zvakadai sekuratidza rudo, uchenjeri, kururama uye kuva nesimba. Akapa Adamu rusununguko rwekuzvisarudzira zvaanoda. Adamu akanga asina kuita semuchina. Mwari akamusika achikwanisa kusarudza kuita zvakanaka kana zvakaipa. Kudai Adamu akasarudza kuteerera Mwari, angadai akaramba ari mupenyu kusvikira nariini ari muparadhiso. Ndima 6. Mubvunzo. Adamu paasina kuteerera Mwari, akarasikirwa nei? Zvaakaita zvakatikanganisawo sei? Adamu paasina kuteerera Mwari ndokutongerwa rufu, akarasikirwa nezvinhu zvakawanda. Akarasikirwa neushamwari hwake naJehovha hwaikosha, upenyu hwaaiva nahwo husina kana chinoshoreka, uye musha wake weparadhiso. Adamu naEva vakasarudza kusateerera Mwari, saka vakanga vasisina tariro. Pamusana pezvakaitwa naAdamu, chivi chakapinda munyika nemunhu mumwe chete, uye rufu rwakapinda nechivi. Rufu rukabva rwapararira kuvanhu vese nekuti vese vakanga vatadza. Varoma 5 verse 12. Adamu paakatadza, akazvitengesa iye pamwe nesu kuuranda wechivi nerufu. Kweisu tichine tariro here? Hongu, tinayo. Ndima 7 ne 8. Mubvunzo. Shoko rekuti rudzikinuro rinorevei? Shoko rekuti rudzikinuro rinorevei? Rinoreva mubhadharo unobviswa kuti mumwe munhu asunungurwe. Rinogona kurevawo mubhadharo unobviswa uchiripa zvimwe zvinhu zvinenge zvakuvadzwa. Hapana munhu aigona kuripa zvinhu zvakakuvadzwa naAdamu paakaita chivi uye paakatiunzira rufu. Asi Jehovha akaita urongo hwekuti tisunungurwe pachivi nerufu. Ngationei kuti rudzikinuro runoshanda sei uye runotibatsira sei. Zvakaitwa naJehovha kuti vanhu vadzikinurwe. Ndima 9, mubvunzo. Rudzikinuro rwaifanira kubhadharwa nemunhu akaita sei? Hapana kana mumwe wedu aikwanisa kudzikinura upenyu hwakakwana hwakaraswa naAdamu. Nei tichidaro? Nekuti tese tinozvarwa tiine chivi. Vanhu vaifanira kudzikinurwa pachishandiswa upenyu hwemumwe munhu asina chivi. Ndokusaka ruchinzi rudzikinuro runoenzanirana. 1 Timothy 2 verse 6. Rudzikinuro rwaifanira kuva neukoshi hwakafanana neupenyu hwakaraswa naAdamu. Ndima 10, mubvunzo. Jehovha akaita sei kuti rudzikinuro ruvepo? Jehovha akaita sei kuti rudzikinuro rukwanise kuvapo? Jehovha akatuma panyika mwanakomana wake anokosha kupfuura vese. Mwanakomana uyu, Jesu, ndiye wakasika pakutanga-tanga. Jesu akabvuma kusiya baba vake uye musha wake kudenga. Jehovha akatamisa Jesu kubva kudenga kuuya panyika, uye Jesu akazvarwa semunhu akakwana, asina chivi. Ndima 11, mubvunzo. Munhu mumwe chete aigona sei kudzikinura vanhu vese? Munhu wekutanga, Adamu, paakarega kuteerera Jehovha, akaita kuti vanhu vese varasikirwe neupenyu hwakakwana. Zvaiita here kuti mumwe munhu abvise rufu rwakanga rwaunzwa pavana vaAdamu? Hongu, zvaiita. Varoma 5 verse 19 inoti, nekuti kusateerera kwemunhu mumwe chete kwakaita kuti vakawanda vanzi vatadzi, saka kuteerera kwemunhu mumwe chete kuchaitawo kuti vakawanda vanzi vakarurama. Jesu, uyo asina kumbobvira aita chivi, akapa upenyu hwake hwakakwana kuti adzikinure vanhu. Upenyu hwake hwakakwana ndihwo hwaigona kubvisa rufu pavana vese vaAdamu. Ndima 12, mubvunzo. Nei Jesu aifanira kutambura sezvaakaita? Bhaibheri rinotsanangura matamburiro akaita Jesu asati afa. Akarohwa zveutsinye, akarovererwa padanda rekutambudzirwa, uye akaitwa kuti afe zvishoma nezvishoma zvinorwadza. Nei Jesu aifanira kutambura zvakadaro? Nekuti Satani aiti hakuna munhu anoramba akatendeka kuna Mwari kana akaedzwa zvakanyanya. Jesu akaratidza kuti munhu asina chivi anogona kuramba akatendeka kuna Mwari kunyange akatambura zvakanyanya. Funga kuti Jehovha akafara zvakadii nezvakaitwa naJesu.
Mamwe mashoko 14. Muchinjikwa. VaKristu vechokwadi pavanonamata Mwari havashandisi muchinjikwa. Nei vasingaushandisi? 1. Muchinjikwa wane makore akawanda uchishandiswa muzvitendero zvenhema. Kare kare, waishandiswa pakunamata zvinhu zvakasikwa uye pakunamata nyaya dzebonde kwaiitwa nevahedheni. Makore 300 ekutanga Jesu afa, vaKristu vakanga vasingashandisi muchinjikwa pakunamata. Pava paya, mambo weRoma ainzi Constantine akaita kuti muchinjikwa uve chiratidzo chechiKristu. Chiratidzo ichi chakashandiswa senzira yekuedza kuti chiKristu chikurumbire. Asi muchinjikwa wakanga usina chekuita naJesu Kristu. Bhuku rinonzi New Catholic Encyclopedia rinotsanangura kuti, muchinjikwa unowanika mutsika dzaivapo chiKristu chisati chavapo uye mune dzisiri dzechiKristu. 2. Jesu haana kufira pamuchinjikwa. Mashoko echiGiriki akashandurwa kuti muchinjikwa anongoreva danda rakati twasu, bango, kana kuti muti. Bhuku rinonzi The Companion Bible rinotsanangura kuti, muchiGiriki chemutestamendi itsva, hamuna chinotombo pakapfungwa kemapango maviri. Jesu akafira padanda rakati twasu. 3. Jehovha haadi kuti tishandise zvifananidzo kana kuti zviratidzo pakumunamata.
Ndima 13, mubvunzo. Rudzikinuro rwakabhadharwa sei? Rudzikinuro rwakabhadharwa sei? Mugore ra33, musi waNisan 14 wekarenda yechiJudha, Jehovha akabvumira vavengi vaJesu kuti vamuuraye. Pashure pemazuva matatu Jesu afa, Jehovha akamumutsa asisiri munhu wenyama, ava nemuviri wemweya. Jesu akazodzokera kudenga. Ava ikoko, akanomira pamberi pababa vake kuti abhadhare zvivi zvedu. Baba vake vakagamuchira kupa kwaakanga aita upenyu hwake achiitira isu. Iye zvino sezvo rudzikinuro rwakabhadharwa, tava kukwanisa kusunungurwa pachivi nerufu. Varoma 3 verse 23 ne24 inoti, nekuti vanhu vese vakatadza, vakasasvika pakubwinya kwaMwari, uye vakapiwa chipo chepachena chekunzi vakarurama nenyasha dzake kuburikidza nekusunungurwa nerudzikinuro rwakabhadharwa naKristu Jesu. Kubatsirwa kwaunga itwa nerudzikinuro. Ndima 14 ne 15 mubvunzo. Tinofanira kuitei kuti tiregererwe zvivi zvedu? Tiri kutobatsirwa nechipo chaMwari chinofura zvimwe zvipo zvese. Ngationei kuti tiri kubatsirwa sei iye zvino uye kuti tichabatsirwa sei mune ramangwana. Tinoregererwa zvivi zvedu. Hazvisi nyore kuti tigare tichiita zvakanaka. Tinokanganisa uye dzimwe nguva tinotaura kana kuita zvinhu zvakaipa zvatanga tisingadi kuita. Tingaita sei kuti tiregererwe? Tinofanira kuratidza kuti tine urombo nezvatinenge taita. Tokumbira Jehovha kuti atiregerere tichizvininipisa. Kana tadaro tinenge tava nechokwadi chekuti zvivi zvedu zvaregererwa. Ndima 16 mubvunzo. Tinofanira kuitei kuti tisagare tichizvitongesa? Hatizogari tichizvitongesa. Kana hana yedu ichitiudza kuti tine zvatakanganisa, tinozvipa mhosva kana kutopererwa, tichizviona setisingabatsiri. Asi hazvirevi kuti hapana zvekuita. Kana tikakumbira Jehovha ruregerero, tinogona kuva nechokwadi chekuti achatinzwa otiregerera. Jehovha anoda kuti timuudze patisina kusimba uye zvese zviri kutinetsa. Izvi zvichaita kuti tive nerugare naMwari. Ndima 17 mubvunzo. Makomborero api atinokwanisa kuwana pamusana pekuti Jesu akatifira? Tine tariro yekurarama nekusingaperi. Mubayiro wechivi ndiro rufu, asi chipo chinopiwa naMwari achishandisa Kristu Jesu Ishe wedu ndiwo upenyu husingaperi. Varoma 6 verse 23. Kufirwa kwatakaitwa naJesu kunoita kuti tizokwanisa kurarama nokusingaperi tine utano hwakanaka. Asi tinofanira kuitei kuti tizowana makomborero iwayo? Uchagamuchira chipo cherudzikinuro here? Ndima 18 mubvunzo. Tinoziva sei kuti Jehovha anotida? Imbofunga kufara kwaunoita paunopiwa chipo chakanaka nemumwe munhu. Rudzikinuro ndicho chipo chinokosha kupfuura zvese. Saka tinofanira kutenda Jehovha nemoyo wese nekutipa kwaakaita chipo ichi. John 3 verse 16 inotiudza kuti Mwari akadanyika kwazvo zvekuti akapa mwanakomana wake akaberekwa ari mumwe oga. Kureva kuti Jehovha anotida zvekuti akatipa mwanakomana wake waanoda zvikuru, Jesu. Uye tinoziva kuti Jesu anotidawo, nekuti akabvuma kutifira. Chipo cherudzikinuro chinofanira kukupa chivimbo chekuti Jehovha naJesu vanokuda zvechokwadi. Ndima 19 ne 20 mubvunzo A. Ungava sei shamwari yaJehovha? Mubvunzo B. Ungaratidza sei kuti unogamuchira chibayiro chaJesu cherudzikinuro? Zvawadzidza nezverudo rukuru rwaMwari, ungaita sei kuti uve shamwari yake? Hazvisi nyore kuda munhu wausingazivi. John 17 verse 3 inotaura kuti tinogona kusvika pakuziva Jehovha. Paunosvika pakumuziva, kumuda kwaunoita kunowedzera, uye uchada kumufadza wobva wava shamwari yake. Saka ramba uchidzidza Bhaibheri kuti urambe uchiwedzera kuziva Jehovha. Ratidza kuti unogamuchira chibayiro chaJesu. Bhaibheri rinoti anotenda mumwanakomana ane upenyu husingaperi. John 3 verse 36. Kutenda mumwanakomana kunorevei? Kunoreva kuita zvatakadzidziswa naJesu. Hazviiti kuti tingogumira pakuti tinotenda muna Jesu. Tine zvatinofanira kuita kuratidza kuti tinotenda chipo cherudzikinuro. Pana Jakobho 2 verse 26 tinoverenga kuti kutenda kusina mabasa kwakafa. Ndima 21 ne 22 mubvunzo A. Nei tichifanira kupinda chirangaridzo cherufu rwaKristu gore rega rega? Mubvunzo B. Tichakurukurei muzvitsauko 6 ne 7. Pinda chirangaridzo cherufu rwaKristu. Manheru ekupedzisira Jesu asati aurayiwa, akatidzidzisa kuti tinofanira kurangarira rufu rwake. Tinoita izvozvo gore rega rega uye chinonzi chirangaridzo kana kuti kudya kwashe kwemanheru. 1 Vakorinde 11 verse 20. Jesu anoda kuti tiyeuke kuti akapa upenyu hwake hwakakwana kuti atidzikinure. Akati, rambai muchita izvi muchindiyeuka. Ruka 22 verse 19 inoti, akatorawo chingwa, akaonga, akachimedura, akavapa achiti, ichi chinomirira muviri wangu, uchapiwa kuitira imi. Rambai muchita izvi muchindiyeuka. Paunopinda chirangaridzo, unenge uchiratidza kuti unoyeuka rudzikinuro uye rudo rukuru rwatakaratidzwa naJehovha naJesu.
Mamwe mashoko 15. Chirangaridzo. Jesu akaudza vadzidzi vake kuti vachengete chirangaridzo cherufu rwake. Vanoita izvi gore negore musi waNisan 14 iro rinova zuva raichengetwa Paseka neva Israeri. Chingwa newaini, izvo zvinomiririra muviri waJesu uye ropa rake, zvinofambiswa zvichisvika kumunhu wese ari pachirangaridzo. Vaya vachanotonga naJesu kudenga ndivo vanodya chingwa chacho nekunwa waini yacho. Vaya vane tariro yekurarama nekusingaperi pasi pano vanoratidza ruremekedzo nekuvapo pachirangaridzo, asi havadyi chingwa chacho kana kunwa waini yacho.
Rudzikinuro ndiro chipo chinopfuura zvimwe zvese chatakapiwa. Chipo ichocho chichatobatsirawo mamiriyoni evanhu vakafa. Zvitsauko 6 ne7 zvichasanangura kuti izvozvo zvingaitika sei. Muchidimbu. Dzidziso 1. Tese tinoda rudzikinuro. Mwanakomana wemunhu akauya kuzopa upenyu hwake kuti adzikinure vanhu vazhinji. Mateo 20:28. Nei tichida rudzikinuro? Genesis 3:17-19. Adam paasina kuteerera Mwari, akarasikirwa neushamwari hwake naJehovha waikosha. Upenyu hwaaiva nahwo husina kana chinoshoreka, uye musha wake weparadhiso. Varoma 5:12. Pamusana pezvakaitwa naAdam, tinozvarwa tiine chivi uye tinofa. Vaefeso 1:7. Rudzikinuro inzira yaJehovha yekusunungura vanhu pachivi nerufu. Dzidziso 2. Jehovha ndiye akavamba urongwa hwerudzikinuro. Mwari akatuma mwanakomana wake panyika, uyo akaberekwa ari mumwe oga, kuti tiwane upenyu pachishandiswa iye. 1 John 4:9. Jehovha akaita sei kuti rudzikinuro ruvepo? Psalm 49:7-8. Hapana kana mumwe wedu aikwanisa kudzikinura upenyu hwakakwana hwakaraswa naAdam. Ruka 1:35. Jehovha akatuma panyika mwanakomana wake anokosha kupfuura vese kuti aberekwe semunhu asina chivi. Varoma 3:23-24 uye vaHebheru 9:24. Pashure pekunge Jesu amutswa, akadzokera kudenga akanomira pamberi pababa vake kuti abhadhare zvivi zvedu. Dzidziso 3. Rudzikinuro runotipa tariro yechokwadi. Achapukuta misodzi yese pamaziso avo, uye hapazovi nerufu. Zvakazarurwa 21:4. Tinobatsirwa sei nerudzikinuro? 1 John 1:8-9. Zvivi zvedu zvinogona kuregererwa. Vahebheru 9:13-14. Hatizorambi tichizvipa mhosva pamberi pamwari. Varoma 6:23. Tine tariro yeupenyu husingaperi. Vagaratia 2:20. Chipo cherudzikinuro chinonyatsoratidza kuti Jehovha naJesu vanotida zvechokwadi. Dzidziso 4. Tinofanira kugamuchira rudzikinuro. Mwari akapa mwanakomana wake akaberekwa ari mumwe oga, kuti munhu wese anotenda maari ave neupenyu husingaperi. John 3:16. Tingaratidza sei kuti tinotenda chipo chaMwari cherudzikinuro? John 17:3. Svika pakuziva Jehovha naJesu wavatevedzera. Ruka 22:19. Pinda chirangaridzo cherufu rwaKristu gore rega rega. John 3:36 uye Jakobho 2:26. Usangogumira pakutaura kuti unotenda muna Jesu. Ita zvatakadzidziswa naJesu.